يكي جوت مها 2024 پارلمانتو ترکیه و دبه جبر ویجی نقاشن نسر مکزاگون اکا نوجی جاردن کتن روژه وی. مکزاگون ترکیه یاکو آنا ده مریت دایه جه آلین لشکرم و ده سالا 1982 دا پشتی در با لشکری پیکاتی بو. جبر ویجی سرو کمانی ترکی رجب تایب اردوان ده روژن بوری دا دستنشان کرکو مکزاگون هیی مکزاگون اکا در بیه. Hukuksan Pınar Hacı Bektaşoğlu jidenge Amerika'yara ahvi gotku makazagona heyi deji demokrasi u azadiyeye u iro bersiva pedivin civakici nade.
Bizim anayasamız tamamen masa başında yazılmış.
Audu beje, makazagona me, makazagone kaku bitevay liser mezi hatiyeni visin. Bey beşlerya civaki u inisiyatifa sivile. Ev revş li peşiya makazagone ka demokratik u azadikhoaz astengi derdixe. FG bi daxwazu pedivin civakera nagunce. Hün kes dibêjin gelle xalên makezagonê hatine gorandin ma çi maye lê ev bi tevahî neraste. Xalên ku hatine gorandin piranî bi pergela parlamenterî û avakirina saziyan vagirêdayî bû lê pêdivî bi guherîneka giştî heye dawiya aqaftinê. Serokê meclisê Numan Kurtulmuş partiyên ku gruba wan di nav meclisê de heye bi serokê wan ra yek yek hevdîtin çêkiribû û ji wan daxwaz kiribû ku bila pêşniyarê xwe heta meha cotmehê pêşkeşî komîsyonê bikin. Partiya Desthilatî AKP li gel MHP ana pêşengiya vê guhartinê dike. Lê opozisyona Tirkiyê di gelek warî de wek desthilatî li vê guhartinê temaşe nake. Heta niha opozisyonê li ser guhertina makezagonê pêşniyarek pêşkeşî meclisê nekiriye. Lê dibe ku di destpêka meha cotmehê de pêşniyarên xwe bikin. Lê Partiya Doza Azad Hudapar li ser guhertina makezagonê nîqaşek da destpê kirin. Serokê giştî yê Hudaparê Zekeriya Yapıcıoğlu ragahand ku bila xala çaremîn ya makezagonê were guherandin. Di vê xala çaremîn de wate nivîsîn. Li gorî bendê ku di madeya yekê ya destûra bingehîn de hatiye diyarkirin ku şêweya dewleta komarî ye, Şewazên komarî yên di madeya duyê de û bendên madeya sêyê de nayên guhertin û guhertin jî nayê pêşniyar kirin. Sê madeyên yekem yên makezagonê xeynî tirkan ti neteweka din napecrîne. Yapıcıoğlu vê madeyê dijî mafê giştî dibîne û daxwaza rakirinê dike. Di derbareyê guhertina makezagonê de CHP heta niha pêşniyarekî neyne jî lê serokê giştî yê CHP Özgür Özel bi tundî dijî daxwazên Zekeriya Yapıcıoğlu derket. U Hudapar wek mikrop tevan barkir. Özel dibêje, tu nikarî mikrobekî ji ber sedema nexweşiyê hesab bikî. Mikrob mikrobe, lê yên ku dibêjin em netewperwer û kevneperestin. Bi taybetî jî Erdoğan ku Hudapar li ser milê wî yê rastî ye. Li milê din jî Bahçelî heye. Ez ji Bahçelî dipirsim, tu ji vê Hudapara çi dibêjî? Dawiya gotinê. Dem Partî jî heta niha pêşniyarek pêşkeşî meclisê nekiriye lê daxwazê Dem Partiyê jî li ser demokratîkkirina makezagonê ye û gelek caran jî ev pêşniyarên xwe bilêv dikin. Serokê giştî yê Partiya Mafa Azadiyan Hakparê Düzgün Kaplan ji dengê Amerîkayê ragahand ku heke makezagona ku Kurdan nepêcine dê li Tirkiyê pêkan nîne serkeftî bibe.
Destûrekî nû çi bikî gerek ji iklimek ji baş hebe velatê de yani iklimek demokratik. Nuha ji Tirkiye'de ev iklim nîne. Hem jî her meseleyi mezin meseleyi kurt da kın avana rastî jî siyasete van meseleyi kurt da programik van nîne. Eğer meseleyi kurt jî meseleyi jî alî sistemeki demokratik de çareser ne be her çıka jî destûrekî nû jî bikî evya kem dibe.
Di xalên makezagonê de heta niha li ser sîstema hukûmetê ya serokkomariyê guhertin hatin kirin. Profesorê hukûka makezagonê Profesor Dr. İbrahim Kaboğlu ji dengê Amerîkayê re ragahand ku pêdivî bi guhertina sîstema hukûmetê ya serokkomariyê heye.
Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var.
Ew dibêje. Armanca sereke ya guhertina makezagonê ew e ku ji nûva avakirina hukûmeteke ku li pêşberî parlamentoyê berpirsyar be. Li şuna pergela hukumeti ya ku di sala 2017'an da hatı hilweşandın dve prensiba berpirsiyariya siyasi be kabul kirin u hesengiya desturu mekanizmayın kontrolü jinuva ben avakirin. Niha halin otoriter jihalin makezagoni yen demokratik girintirin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.